Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Hezký den, hezký nový rok 2024, vítejte v něm, vítejte také u prvního příklepu v tomto novém roce, který začal pro český hokej úspěšně a medailově. Dvacítka přivezla po fantastickém zápase o třetí místo bronz a přímo na místě ve Švédsku byl také náš dnešní host, jinak spolukomentátor České televize a také vřitký glosátor Sport.cz Milan Antoš. Milane, vítej.
Dobrý den, zdravím všechny diváky a doufám fanoušky hokeje.
A společně s ním je také tady Honza Škvor, redaktor Sport.cz. Honzo, tobě taky ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Začneme a samozřejmě budeme i v tom pokračovat. Dvacítky, světový šampionát, pár dnů po bronzovém úspěchu. Tak s odstupem času asi zůstane ten názor, že to je velký úspěch, že to je úspěch, ale s odstupem času hodnocení, krátké, rychlé na úvod.
Je to zázrak. Já bych řekl, že to mužstvo hrálo horší hokej než loni. Nebylo to tak rychlý, nebylo to tak svižný, nebylo to tak kombinační, ale to vůbec nakonec vlastně nemělo žádný dopad na to, že to budeme hodnotit úspěšně, protože ty zápasy, které se vyhrát měly, se vyhrály a bylo to sice se štěstím, ale to dlouhý leta jsme štěstí neměli a teď to přišlo a ten závěr, který byl, tak byl opravdu zázračný a pro všechny fanoušky, kteří to sledovali, tak něco, co se jim vryje do paměti a zůstane jim to tam uchovaný, protože ten zápas, který byl s těma Finama, si myslím, že je věc, kterou český fanoušek zažije málo kdy, možná jednou, dvakrát za život a bude si to prostě dlouho pamatovat, takže z mýho pohledu jako reklamy na hokej a toho turnaje jako úžasný.
Pokud teda nefadíte Kometě, to jste to měli včera znova, že skoro.
To bylo stejný, no.
Honza, to jedna věc, nepřišel ti ten nároďák, jak říkal Milan, samozřejmě hokej by to bylo horší třeba než před rokem, ale že hrál vždycky třetinu fantasticky z každého utkání. A pak to bylo takové horší.
Byly tam výkyvy v podstatě po celý turnaj, co se týče týmových výkonů, tak i těch individuálních. Ale jak říkal Milan, je to jedno, po třetí za sebou jsme přelezli čtvrtfinále, po druhý za sebou máme medaily. Rozhodně si nemůžeme myslet, že český hokej je najednou vyléčený, ale je to dobrý krok k tomu, že se tady opravdu možná něco děje a že by se to pomaličku mohlo zlepšovat.
No, třikrát přelezli čtvrtfinále. Je to trend, nebo to je souhra okolností, je dobrý ročník či dva?
Hej, my jsme, já to dělám strašně dlouho, jo, tak když to dělal ještě Míra Přerost a vlastně tak se čekalo na ročníky 96, to byl Pastrňák, ty udělali 18ky a pak 99, to byl Nečas, Kaut, Rousek a další, kteří tam jako byli výborní a vždycky se čekalo, jako, že to přijde. A ono to vůbec nepřišlo. A vlastně teď to jako nikdo neočekával. A ty ročníky nejsou extrémně silný. Jako. Ten loňský byl mezi bekama jako extrémně silný, to jo, ale v útoku zas tak ne. A najednou to jako přišlo a najednou to tam je. A je to vlastně za sebou a jakoby stoupá to, ale je to jedna generace. Je to 2004 a ty kluci, kteří tam jsou. A já to přikládám spíš tomu, že se konečně, jako jsme se dostali k tomu, že do reprezentace přicházejí trenéři, kteří o to mají zájem a začalo se pracovat na tom, aby opravdu jsme vytvořili jako hráče, který chtějí hrát, je tam nějaký systém, ty chlapi tomu dávají maximum, připraví všechno a objektivně zvolejí hráče, který jim v tu chvíli jako přijdou nejlepší a přijdou jim jako dobře složený. Prostě více pracuje s tím složit ten tým, než to bylo dřív. Jo. To já přikládám tomu. Neřekl bych, že máme jako teďka najednou jako silnější ročníky, které jsou jako daleko lepší. Ten trend, že jsme měli kluky venku a brali jsme, tak ten je dlouhodobý. Ale přijde mi, že se tomu víc věnuje ta sekce toho národního týmu těch trenérů, který tam jsou.
No a hlavně ty kluky necháváš hrát taky ten hokej, jo. Já nevím, otázka je, kdyby ty jsi zmiňoval jméno Miroslava Přerosta, kdyby on nebo jemu podobní trenéři byli u toho nároďáku v současné chvíli a hrál se ten hokej, jaký se hrál pod nima, já nejsem přesvědčený, že bychom tu medaili udělali, jo.
Jo, jo, to
stejně jak říkám, ty možná jsme měli lepší generaci, ať už zmiňovala ročník 96-99, než byli kluci teďka na šampionátu v Göteborgu.
Ale... Takže tam se ti hráči nenechali hrát, svazovali se.
No, bylo to víc jako vedený takticky tady. Ta diskuse tady vede jako mezi trenérama jako hrozně dlouhou dobu. Že? A určitě i vy si vzpomenete na zápas s Ruskem, kdy jsme vyhráli a stál celý ten tým ve středním pásmu a to tenkrát byl velký jako spor mezi trenérama, kdy teďka už prezident Alois Adamčík říkal, hele, vyhráli jsme, proč jako to negujete. Ale my jsme si všichni uvědomovali, že vlastně to byl jeden výjimečný zápas, že bráníš celý střední pásmo, seš tam prostě za tesle a jenom couváš a nehraješ ten otevřený hokej. Teď se opravdu hraje jako hokej, že to vypadá, že seš vyrovnaný, jo, jasně.
Třeba zápas s Amerikou.
Jo.
Podle mě byl nejlepší, shodneme se.
Jo, 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 hele, jako jde o to, co říká Honza, jde o to, že jsme prostě změnili ten průběh těch zápasů. Změnili jsme to, že chceme hrát otevřeně, chceme se s nima honit nahoru dolů, chceme prostě hrát hokej. To nebylo. My jsme vždycky, jako když přišel nějaký soupeř, tak už jsme vlastně byli jako předposraný, já vím, že to je výraz, který asi jako není úplně televizní, jo, ale prostě takhle to bylo, jako my jsme byli už jako zataženi, už jsme se báli, aby nás někdo nevykoupal, aby jsme nedostali 7 gólů, jo, to prostě k tomu nepatří, jo, je to juniorský hokej, má se hrát nahoru dolů, jako stane se, že dostaneš hodně gólů, to tak je, ale když nebudeš bruslit s nima, tak nezjistíš, jak na tom seš, a to si myslím, že je obrovská změna, kterou my tady teďka vidíme a která jako v tomu průběhu a tomu té výchově a tomu, jak my to teďka vnímáme, hrozně nahrává.
Nastavil to Radim Rulík?
To Radim Rulík a Patrik Augusta pokračuje v těch jeho šlépejích a je dobře vlastně, že na svazu vznikají nějaký ty trenérské komise, se mezi sebou scházejí, řešejí to spolu, že tady nejsou nějaký dvě, tři větve, že by Ačko jelo podle jedný, dvacítka šla jiným, ale prostě chtějí být na nějaký společný vlně a samozřejmě měli jsme strašný štěstí s Kanadou třeba, tam jsme od druhé třetiny byli horší a pak by to vypadalo jinak, to hodnocení, skončilo by se třeba ve čtvrtfinále, ale já si pořád myslím, že i kdyby se vypadlo v tom čtvrtfinále, tak nikdo těm klukům nemohl nic říct. A vemte si to ve srovnání třeba s loňskou 18. na mistrovství, kde jsme to tam šli s Američanama jenom odstát na obraný modrý a že to zkusíme, že třeba se to nějak povede, no ono se to nepovedlo. Neprohrálo se moc, tuším o 2-3 góly, ale prostě na ten hokej se nedalo dívat a bylo dopředu jasný, že stejně vypadneš. Dobře, tady se mohlo taky vypadnout, ale aspoň ty kluci do toho šli ze styčenou hlavou a nakonec postoupili.
Ke Kanadě se dostaneme za chviličku, teď odzadu. Finsko, zažil si větší emoce někdy? Předpokládám, že asi jako spolukomentátor, myslím.
Ježišmarja, no. Hele, já nejsem úplně jako fanoušek. Já vždycky se mě všichni ptají, já nejsem úplně ten člověk, který jako tu propadne a teď ho to jako vtahne a teď jako řve a to. Nejsem, protože prostě vidím 350 hokejů ročně a to prostě nejde. Jako, když
ale
už
tohle je profesionální stavím, prostě expert.
No, ono to nejde. Jako, já jsem to jeden rok počítal, fakt, jako to jsem si dělal čárky a s tím, co jsem odkomentoval, odkaučoval, tak jsem měl fakt přes 340 hokejů.
Je to strašný zápas na den.
Je to strašný množství, jako manželka je ráda, a, nebo byla ráda. Ale prostě pak s tebe jako vlastně ty vnímáš tu hru, vnímáš, jak se to jako vyvíjí, ale úplně nevnímáš už ty emoce. Ale tady to bylo jako... Já byl konsternovaný, já jsem jako na to koukal, řekl jsem si, to není možný. Jako. Co se to děje? Ale vrátím se k těm Finům. Tím, jak to hodně vidím, což někdo bude říkat, že to jenom kecám, ale to je běžný.
To dělají experti. Ale.
To dělají experti. Tak třetí třetina začala tak, že Finové měli puk, přejeli modrou čáru, přejeli červenou, nahodili to a stáhli se do středního pásma a postavili se do středního pásma v pěti. A já říkám, hele, to je divný, jako oni vedou o dva góly, nechtějí hrát a ještě nám to jako odevzdají. To není jako dobrý vstup do třetí třetiny. A tam se ti spojují věci, které na tom šampionátu slyšíš. Slyšíš prostě o trenérovi, který nemá trenérské zkušenosti. Slyšíš o trenérovi, který byl pod obrovským tlakem na začátku. Teď mluvím o tom finském. A najednou ti to jako začíná zapadat a říkáš si, jo, jasně, on chce bránit, bojí se, tak říká, hele, dobrý, hoďme to tam, stáhněme se do středního pásma, počkáme. A to byla chyba. Jo, ty musíš hrát otevřený hokej. A oni v tu chvíli jako to zatáhli. A to byl první moment, který já jsem říkal, tady oni můžou klidně prohrát. Jak začnou takhle bránit, dva goly v hokeji nejsou nic. A tak to jsou prostě strašné chyby, jako taktický. A to se stalo. Ale nikdo neočekával, že se stane to, co bylo v závěru. Že to prostě tam Kulich dvakrát vypálí a ono se to jednou to projde, jednou to jako dorazí. Jo. To jako se nestává. A pak to, že to Tomáš Hamara veme a od Modrý to tam prolítne, jak na Gánu, tak to byl zázrak.
No a zrovna Finové, že jo? Bruslivý hokejový národ.
No, veme si, když Finové dosahovali těch úspěchů na té seniorské kategorii, jak to nikdy nebylo díky úplně ofenzivní hokej, to byl hokej sešněrovaný do pravidel, ono nějakou chvíli to neslo ovoce. Já furt doufám, že ten styl hokej už je překonaný, nebo teďka poslední roky se to ukazuje, že by to mohlo být překonaný. Já furt ty Finy beru, že za ty poslední roky a za tu dobu jejich úspěchů na mistrovství světa i na olympiádě, že tak trochu stojí a nejdou nějak, nenásledují ty trendy. Tak chtěl bych věřit, že je to opravdu překonaný. A k tomu zápasu s našima, já si furt myslím, že klíčový byl ten gol v druhé třetině v oslabení na 3-5, že tam nedat ho, tak je po zápase už
jo,
třetí.
Jo, souhlasím, to bylo strašně jako... Tu chvíli to každý podcenil, podcenili to i ty Finové. Já jsem na ně koukal na ty střídačce, že jak seš tam, tak to vidíš ty reakce, sedíš proti střídačkám, vidíš ty reakce těch střídaček, těch hráčů a oni to totálně podcenili. Oni jako vnitřně už jako, jak to padlo na 5-2, tak vnitřně byli přesvědčeni, že tenhle zápas už ovládli, že to je jejich. Oni měli strašně špatný začátek na tom turnaji. A pak přišli tady do toho souboje, kde najednou dáš gol na, kdy vedeš o 3 a najednou je to prostě, to úplně vidíš na té střídačce, jak takový to chichot a šťourání do toho, jsou to mladí kluci, to jako poznáš. Já jsem jich pár trénoval, tak vím, jak prostě ta střídačka reaguje.
A taky jsi byl mladý.
Taky jsem byl mladý, že jo, už je dlouho. A pak přijde ten gól, který je z ničeho. Z ničeho najednou pic a je to 5-3 a oni furt to chichotání, furt jako nic se neděje, že jo.
No, a s Amerikou taky vedle, že
jo.
Ale asi jiný případ.
No, ale oni celkově, já myslím, že on za to jako řekl dobře, jako Finové se trošku jako zastavili v tom vývoji a zůstali někde stát. Oni měli vždycky skvělý pohyb a v tom, ale to je jako, o tom bychom se mohli bavit, protože zase my děláme něco Evropa, ale Amerika, Kanada už je zase o krok dál. Jo. Už prostě více věnujou tomu souboji jeden na jednoho, odražení se od toho hráče, okamžitě backchecking. To jako když pak vidíš Ameriku, jak oni to mají jako opravdu strojový, tak my jsme opravdu ještě pořád 3-4 schody za nima. Můžeme s nima hrát, ale není to tak, že jsme je srovnali.
Půjdeme na začátek, protože zápas se Slovenskem a asi takhle nikdo nechce začít turnaj. O to víc je strašně fajn, jak se ten tým semknul, protože dostat takový vylágoš, lidově řečeno, Honze na úvod, to by zatloumalo možná mnoha týmy.
Někdo ti řekne, že tam nevidí nějakou souvislost a že nevěří na nějaký takovýhle psychický facky. Já na to docela věřím a teď už se nedozvíme, jak by to vypadalo, kdybychom třeba ty Slováky porazili, jak by to vypadalo, kdybychom si neprošli takhle nějakým těžkým momentem na úvod, třeba by to taky skončilo medailí, to už opravdu nevíme, ale když se na to podíváme v globálu celkově, tak ono nakonec to prospělo tomu mančaftu.
No, ze Slovenskem.
Jo, hele, jako když se na to kouknu jako reálně a nebudu jak tady říkat, že jak jsem někde četl, že by nás třikrát porazili za sebou a tak dále, to nikdy nevíš, tak pomohlo to. Ale neřekl bych, že to bylo stěžení, jako stěžení moment toho šampionátu. To byly jako jiný momenty, ale začneš ten turnaj a ten turnaj se nějak vyvíjí a když ho začneš takhle blbě, tak i ty kluci si jako řeknou, hele, to ne. A pak jsme třeba fakt jako viděli daleko víc jako taktický výkony toho týmu. Jako oni fakt hráli hrozně trpělivě. Jako. Každý řekne, hele, mohli dostat o dva goly víc, ale oni je prostě nedostali. Hráli s Kanadou vyrovnaně. Bylo to furt o gol, jo. Vedli 2-2. A teď i ten soupeř ztrácí tu jistotu, jo. To samý s Amerikou, jo. To není náhoda. Prostě hraješ takticky, hraješ to o gol a je to důležitý pro ten vývoj toho zápasu. A to si myslím, že celý může nastartovat právě takovýhle zápas, o kterém on zamluvil, že prostě prohraješ na začátku, dostaneš opravdu latu, ještě se soupeřem, o kterém si říkáš, hele, ten je na naší úrovni a dostaneš prostě 6-2 a najednou jako spadneš na zadek a říkáš, tyjo, hele, ono to nebude jak jednoduchý.
A já si ještě furt myslím, že bylo dobrý, že po těch Slovácích jsme šli na nory. Jo, že tam nepřišel rovnou zápas Amerikou, kde přece ty kluci byli trochu dole, nečekalo se, že dostanou takovýhle nářez od Slováků. A přece na těch norech se aspoň trochu uklidnili. Vemme si, kdyby tam po Slovácích nasledovala Amerika, třeba bychom prohráli, nikdo by se tomu nemohl divit, najednou máš po dvou zápasech 0 bodů a jsi v strašně složitý situaci, jo. Zápasy před sebou a klepeš se o to, aby si najednou nemusel hrát třeba o udržení, taky tohle co si myslím, že nám pomohlo takovýmu vnitřnímu klidu, jo, kluci, nic se neděje, ten turnaj je dlouhý, 3 body po dvou zápasech máme, pojďme dál, jako furt není to žádná krize, jo.
No, zápas s Amerikou, jak už jsem tady řekl, za mě osobně byl nejlepší herně, protože Amerika to vyhrála, byla dominantní a tam asi ten tým zjistil, že může hrát i s Kanadou a čtvrtfinále, už jsme to nakousli, mně se líbila jedna věc, že, a ty už si to nakous, že to slovo, nebudu ho opakovat, je 60. minuta s Kanadou nebo 59. Ale jste třikrát s pukem v útočném pásmu, že jo? Není to předem červenou, zahodíme, jdem střídat, nic se nestane. Ale oni to, můžeme říct, že to bylo šťastný gol, jasně, ale oni tam byli, oni vystřelili.
Jo, jo. Teďka jsme se bavili o Norech, jo. Tak přijde zápas s Norskem a dva hráči udají hat-trick. Nastartuje to ten tým. Hodně kluků si dalo gól, měli body. I to působí na psychiku těch kluků na tom turnaji. Jasný je, sledujou to, vědí, že mají najednou bod. Jeden, ten, který má mít 3, má 3 a tak dále. Jsou tam rozděleny nějaký pozice. Je tam pak Amerika, dobrý zápas. Jdeš na Kanadu, hraješ vyrovnaný zápas, vedeš 2-0. Třeba náhodně, ale já jsem třeba Kanadu takhle špatně v první třetinu neviděl hrát hodně dlouho. Možná nikdy. To byla fakt bídná třetina, ta první. Komentuju to, dáme jeden gól a já říkám, tyjo, teď by bylo dobrý, kdybychom dali ještě jeden, aby jsme měli jako trochu náskok. Stane se, druhý gól, vystřelený od modrý, projde to tam, golman nic nevidí. Teď ten tlak, my nestačíme střídat, je to fakt jako jenom o to, jestli oni dají o gól víc. Kdyby ho dali na 3-2, ten zápas se zlomil. Nedali, je to 2-2, jdou do toho zápasu. Zase je tam nějaký tlak Kanady, která hraje výborně, ale ty už víš, že prostě 7 minut před koncem už se začnou všichni bát. I ta Kanada se bude bát a ona se začne bát. A teď si říkáš tak, a jak to dopadne. A pak už to může dopadnout jakkoliv. A pak přijde to Štácovo nahození a prostě teč, která je. A je to rozhodující moment. A přesně včas, já dostal, já nevím, třeba 20 SMSek, WhatsAppů, Messengerů, já nevím čeho všeho, že to přesně přišlo v tu chvíli, kdy už on nemůže ten soupeř na to reagovat. Jo? Toho prostě úplně jako vyřadí. A tak to je. Prostě on šel jeden puk, jeden odraz a najednou seš tam ty a ne Kanada.
Šťastný gol, jasně, ale ta pozice je vybudovaná, že jo, přesně 2-2, ty to hraješ o to.
Jasně, zase bylo vidět, jak říkal Milan, že ta Kanada znervoznila, protože tam byly pasáže, speciálně ve druhé třetině, kterými přišli na celém turnaji, jsme s nimi měli problémy, že když jsme se chvíli dostali pod tlak, máš tu střídačku na druhé straně, teďka seš na tom ledě zavařený, nestíháš střídat, ale nějak jsme to přečkali proti té Kanadě jenom se dvěma obdrženýma gólama. Začátek nebo první polovina třetí třetiny taky, tam jsme kolikrát nevěděli, kam dřív skočit. Ale pak, jak říkal Milan, najednou i na té Kanadě byl vidět známky stresu, nervozity.
Tak už nepůjdeš do rizika, že jo, když jsi Kanada.
Furt je to nerozhodně a ví, že jakákoliv jedna malá chyba, jakýkoliv podklouzutí na útoční modrý, znamená velký problém. No, a on přišel.
Ale my jsme tam měli, aby jsme... Slováci neměli Slavkovskýho, neměli Němce, že jo? Oni neměli Bedarda. Ještě tam jsou dva kluci, kteří nastupují. Kdyby je měli, tak prostě nás rozmetali a dostali jsme těch gólů daleko víc.
No a pojďme si říct, že kdyby byli trochu chytří v Buffalo a Kulicha, který už to ukazuje na té farmě, kdy přijížděl na turnaj jako nejlepší střelec AHL, tak kdyby si ho vytáhli do A týmu, no tak my nemáme Kulicha. A pak nevím, jestli bychom se tady bavili o nějaký medaily.
Možná škoda, že ty dvacítky nejsou nabušený. Já nemyslím, to bylo dřív třeba 20 let zpátky.
Jo,
ale, že ty hráči tam
byli. Já si pamatuju ten obrat toho Ruska, kdy Kuzněcov tam otočil ve třetí třetině, ale jenom chci říct, že prostě oni tam ty hráči nebyli. A je to přesně to, co vždycky všichni říkáme. Je to den, kdy prostě hraješ nějaký zápas a hraješ ho za nějakých podmínek. Jo? Hraješ ho prostě bez těch největších hvězd, takhle a takhle. A to mužstvo se nějak jako prezentuje. A je dobrý, že prostě i přesto, že tam oni neměli ty nejlepší hráče, podle nich, my jsme tam měli víceméně poskládaný tým a přijel i Jirka Kulich, který tam odvedl takový jako výkon, který byl hodně kolektivní, ale přitom hrozně pomohl tomu týmu, tak jsme dokázali ty zápasy zvládnout. Jo? A ty kluci prostě tím, že hrajou za mořem, hrajou ty VHL, OHL a Quebec Major League, tak už s těma klukama hrajou a vědí, jak vypadají, že s nima jsou konečně schopni, jsou schopní hrát a najednou to bylo úplně jiný. Jo? Najednou prostě tam nebyl ten respekt. No.
Golman Michal Hrabal ve čtvrtfinále, famózní výkon, na turnaji ho zastihli výkyvy, tvůj bývalý spoluhráč Roman Málek říkal, že z něj bude super golman, že má figuru, že z něj roste velký brankář, no ale padly tam góly, takový motýlky, takový nehezký góly.
má to před sebou. Má to před sebou a má našlápnuto na to, aby fakt byl vynikající brankář. Ale je to o tom brankáři, který na sobě musí pracovat a není to tak, že během krátké chvíle ho uvidíme a bude to nový Lundqvist nebo já nevím, koho bychom jako srovnali. Ty chyby byly fatální v některých chvílích a zaplať pámbu, že to ale nebylo fatální pro výsledek toho týmu. Ale v tu chvíli, když to někdo vidí, tak si řekneš, že to není možný. Jako. To jsou prostě chyby, když si na šampionátu dá vlastní gól, dvakrát to mine, jo, je tam pozdě nebo něco, ale to nic nemění na tom, že všichni se učej a měl nějakou důvěru a myslím, že to je ta důvěra na tom šampionátu a když ten gólman něco umí, tak je hrozně důležitá. Ale neřekl bych, že jako to byl gólman jako top v tuhle tu chvíli jako pro nás, ale má to fakt jako před sebou, jako má fakt vejšku, má dobrý konkurenční prostředí v NCAA a pokud bude mít chuť trénovat, dělat na sobě, tak si myslím, že do budoucna to fakt může být skvělý brankář.
Zase jeden detail od Romana, on prý u toho druhého gólu ze Švédskem, nebo to, myslím, že to byl ten druhý gól. Těsně před bule byl takhle na brance, že nebyl úplně připraven na vhazování. A Roman právě říkal, já tohle nemám rád, ten golman už má být ready.
Ale mně to přišlo do SMSky asi 3,5 minuty po tom, co se to stalo, tak mi jeden kamarád, který dělá golmany pro národní tým, tak mi poslal, hele, byl nepřipravený, nebyl v tom zápase. Takže mě to tam hned jako kliklo, ale mně to přišlo jako v tu chvíli, kdy to tam bylo, že jako koukal jsem se vedle ještě na obrazovky, abych to viděl, že to úplně jako neviděl, že fakt jako byl nepřipravený, že to bylo, ale to jsou prostě momenty, které jako jsou úplně běžný. Jo, jako ty kluci prostě prožívají úplně jiný román, v tu chvíli jsou jinde, ale to tak prostě nejde úplně všechno jako vyčítat a říkat, že to bylo, protože i ty hráči dělají chyby, i ty hráči vepředu dělají chyby. Někde to špatně nahodí, nebo to udělá jako blbě. A já vzpomenu Revoje, který jako na šampionátu Slovákům vlastně udělal šampionát. A ten kluk, ten se za celý mistrovství se tam neudělal chybu. Fakt, to jsem v životě neviděl. První jako mladý kluk, který házel lobby, když šel střídat, aby získal čas pro hráče, který napadali. Jo. To bylo, a kde je dneska?
A jsi to vybral potom ty chyby.
Přesně tak. Takže ono to tak prostě někdy k tomu spěje a Michal Hrabal si to vybral v některých momentech, ale nakonec to nemělo žádný fatální dopad.
Hele, když to trochu odlehčíme, vždycky se říkalo, že aby si uspěl, aby si mohl mít medailistu turnaje, tak potřebuješ fantastický výkon golmana. To se asi shodneme, že byl fantastický jenom v určitých částech, fázích toho turnaje, tam byly zápasy slabší. Ale já bych toho kluka taky neodsuzoval. Teď je otázka a já nechci být generál po bitvě, ono se to strašně lehce teďka radí, ale neměli trenéři tam dát Vondraše už na ten druhý zápas proti Norům, jenom aby si ho ohráli. Já rozumím ty jejich argumentaci, hele, po tom Slovensku je to strašně těžký, navíc s těma Norama to nebude moc o golmanovi a už tě čeká ta Amerika. Jo, a ten, já nevím, jo, ten první golman by byl trochu dole. Ten Hrabal asi potřeboval tam jít taky. Ale má to úskalí, že vlastně si to otáhl na jednom golmanovi celou skupinu. A když přijde podobný malér, jako byl proti Švédům, tak vlastně nemáš kam sáhnout. Jo, a přistoupíš tomu, až když se to opakuje v zápase o bronz, tak si řekneš, hele, tady už s tím budeme muset něco udělat. A toho Michala budeme muset dát z brány a prostě chtě nechtě, bez jakýkoliv minuty na turnaji tam toho Vondraše musíme dát. Tohle by odpadlo, kdyby chytal proti Norům, ale zase rozumím opravdu těm trenérům, proč to neudělali.
Jo, souhlas, tam měl jít. Třeba i na třetí třetinu jenom, tam už to bylo 5-1 nebo kolik. Měl si prostě tu atmosféru zkusit, ten stadion, ty střely, měl tam bejt a nic by to nestálo. Jako chápu, že tam byla nějaká velká důvěra vůči tomu golmanovi, nechcete ho měnit, ale z taktického hlediska je lepší, když tam aspoň na chvíli je ten druhý golman, který by mohl nastoupit.
A teď něco, co musí přijít. V českých zemích je obrovská radost, protože Slováci vypadli, my postupujeme dál. Asi si četl sociální sítě Slováky, kteří mají to národní cítění možná trošku víc než my. A protože koukali na českou televizi spíše Slováci, co jsem tak jako vypozoroval. Jak jsi to vlastně myslel? Protože takhle si hodnej kluk přeci ne.
Já jsem to myslel tak, že a my jsme se pak o tom bavili, ale já teda moc sítě jsem nesledoval, popravdě. Ale my jsme vlastně jako po tom zápase udělali krátký hodnocení těch dvou čtvrtfinále, které byly za náma. A já jsem to vlastně jakoby shrnul. A z toho vypadla tahle věta, která je jako úžasná. A já se teda za ní nebudu omlouvat, jako říkám dopředu, protože to nebylo myšlený tak, jak si to potom oni vytáhli. Jo. A to, jestli si z toho někdo veme to, co chce, tak ať si to veme a mně je to vlastně jedno. Jo. Ale bylo to fakt myšlený jako hodnocení toho, co jsme zažili, to, co tam bylo a ne to, že bych někomu přál nebo nepřál. Jo.
No to vypadá jako vytržení, že? Protože obrovská radost, protože Slováci vypadli. Že?
Ne, já jsem si to pustil a takhle to prostě zaznělo a jako takhle to bylo, ale nebylo to tak myšlený. Nebylo to myšlený tak, že bych se někomu jízlivě posmíval, ale prostě v tu chvíli, kdy jako to vidíš na vlastní oči a vidíš to, co se tam děje a je to živý, tak to ze mě prostě vypadlo tak, jak to vypadlo. No a pak ty reakce teda byly zvláštní, no a jako už je to jako snad pryč, ale byla to zábava teda, musím říct, že protože se mi nabourali úplně všude, kde to šlo a psali mi jako moc hezký zprávy, které mě potěšily a bavili mě, protože některý lidi jsou opravdu jako úplně mimo.
Krása přímého přenosu, už to nejde vzít zpátky.
Jo, to je dobrý, no, já nevím, tak teď je Milan slavný na Slovensku, nevím, kolik lidí jeho jméno na Slovensku znalo teda před tím s tím turnajem. Teď si myslím, že ty lidi, který hokej zajímá, tak už znají všichni.
No, jako, hele, stalo se a já, když jsem pak čet ty reakce, tak jsem si vlastně říkal, že už mám úplně jinou přezdívku a no, že už jako nemám přezdívku Anty, ale úplně která, jinou slovenskou, ale tu říkat nebudu, protože všichni mi to tam psali, takže to bylo fajn.
No, ostatně my si připomeneme samozřejmě jeden legendární výrok ze šampionátu 2021 dospělých, prostě tady si zůstal Anty po tomhle výkonu.
Je to hnus. Je to fakt ošklivý. Jako nedá se na to koukat, nemá to nic. Jako tam, já furt hledám v té hře něco, co by mě nadchlo.
Tak a teď mi řekni, Robert Záruba tě musí krotit, nebo máš úplnou volnost?
Hele, já to prostě, ze mě to vypadne, já to sleduju jako člověk, který má hrozně rád hokej, mám rád to prostředí. Teďka od toho trochu odbočím, my dáváme šance ligu, jezdím na ní a vidím obrovský kontakt s těma lidma, který jsou jako nadšený z toho, že jsou fanoušci a já to jako obdivuju, protože fakt jako jsem hrozně rád, že ty lidi na to koukají a nikdo si tady jako neuvědomuje, jak strašně silná je ta fanouškovská základna jako v České republice. Ale tohle to není tak, že bych to jako chtěl říct, nebo já v tu chvíli...
Mně se tohle spontánnost líbí, se
no, já to jinak neumím. Já prostě ve chvíli, kdy jako hledám slova a říkám si, tyjo, to je fakt jako ošklivý, tak to prostě ze mě vypadne. A pamatuju si, že Marek Sýkora, který seděl vedle mě, tak ten pak na mě koukal. Jako. Ale neumím to jako v tu chvíli nějak jako regulovat. Nejsem ten typ, který jako si to nějak jako rozmyslí a řekne to úplně jinak. Teď na šampionátu to bylo s týma Švýcarama, který ten trenér mě úplně jako vytočil do běla. A ono to prostě úplně změnilo to, co se pak dělalo na šampionátu. To jeho rozhodnutí. Ale neumím to jako, že bych to nějak zastavil. A Robert, když je to... Jirka Helcel, když je to jako přes čáru, tak se snaží to nějakým způsobem jako uvést tak, jak to má být, protože přeci jen pracujeme v České televizi a na to, aby jsme tam říkali takové výrazy, asi není úplně to správný klima tam. Ale tohle se ze mě prostě vylítlo. No.
Já myslím, že to jako takhle Mára, každý přece někoho nebaví, že si pustí, myslím, hokejový fanoušky, nebaví si pustí studio, aby si tam slyšel, ta druhá třetina nebyla úplně dobrá, mohli bychom hrát lépe. A já na to nevidím, vulgární to nebylo, bylo to přesně zhodnocený, to byl zápas s Norskem, myslím.
S Dánskem.
S Dánskem na mistrovství světa. Jo, a dneska to lidovělo. No.
To bylo po jedné třetině teda. A to byl fakt jako strašná třetina. Jako. Ale tam myslím, že byl trenér Pešán a vím, že je to strašně jako naštvalo, že mi to pak říkala, myslím, že Darina nebo někdo, že je to úplně jako strašně jako naštvalo, že jsem to jako, že to ze mě vypadlo, ale ona za to nemohla, mohl jsem za to já ve studiu, no.
No a tehdy taky, že jo, Karel Šíp na Euro fotbalu jim řekl, to bylo po rusku, ne, těch 1-4 nebo nějaké, taky fiasko, taky sepsul, no a bylo čtvrtfinále, že jo. A řekl to Karel Šíp, že jo, ten nás toho moc neodkopal, že jo.
Ale i ty fotbalisti to moc dobře věděli, takže já se vždycky pak musím smát, nám je úplně jedno, o čem se píše, my ty média stejně nečteme, takže
A už to vědí, ještě nech se dohraje. No. Velký znalec juniorského hokeje, jak jsi říkal, hodně často dlouhá léta, už sleduješ dvacítky. Je tam v českém týmu nějaký hráč, který tě vysloveně uhranul, nečekal si to, někdo, kdo prostě vystřelil, třeba Melovský 10 asistencí. Sakra, to měl jenom Jágr a Reichl, že jo?
Hrál dobře, ale řekl bych, že tenhle turnaj fakt jako nejvíc ovlivnil Kulich a Hamara. Líbil se mi Aleš Čech, hrál jako jistě a byl takový, ale není to tak, že on by jako to, ten šampionát udělal. Udělal ho fakt Jirka Kulich a vždycky, když prostě to bylo jako těžký a všichni čekali, že se něco musí stát, tak on tam byl. A měl zase zápasy, kde nebyl vůbec vidět. Kde jako spoustu lidí třeba řeklo, hele, on nehrál nebo co. Ale v těch jako stěžejních momentech, kdy to bylo nutné, tak tam byl. Ale pak tam vedle něj jako rostou kluci, kteří jsou jako šikovní a kteří mají body třeba. Ale nevím, jestli budou tak výrazní, až přijdou do toho seniorského hokeje. To je fakt jako běh na dlouhou trať. U toho Jirky Kulicha je strašná výhoda. U nás, u Čechů, jak blbě střílíme, trvá nám to, než si to nachystáme, tak on to opravdu umí vystřelit. Jako, jemu to přilítne a on vlastně bez nápřahu to letí a ta rána je přesná, zasáhne to, co má a vždycky každá střela mění situaci obrany. Jo? To je taková ta debata, kdy ty trenéři, ty úplně zbytečně střílíš. Ty proč střílíš z rohu? Proč to děláš? Jako, připravme si tu situaci. Ale někdy prostě ta střela, když letí, a to byl ten gól na 5-5, myslím, prostě rána, která jde do prostředka, je to na beton, ale v tu chvíli ty obránci se otočí, kouknou a je tam náš hráč, který je připravený a plácne to tam, ono se mu to nabalí a letí to do té brány, takový ten padáček a je to 5-5. A je to prostě rána, Kulicha z pravý strany, pro leváka, bum, je to tam. A než se všichni zpamatujou, tak je to srovnaný. Takže pro mě jsou tyhle ty dva hráči jako stěžení na tomhle šampionátu.
Galvas nebyl vlastně v původní nominaci. A pak Honzo, tvé hodnocení?
To je nějaká, má nějaký geny rodinný, protože za mě tohle to bylo jedno z nejpříjemnějších překvapení. Kluk, který tam nebyl a nedostal by se tam, nebýt toho, co se stalo Jiříčkovi a hlavně víme si, je to 2-6, ten klub má ještě před sebou furt dva šampionáty. Nám tam těch hráčů moc nezbylo, tam je zhruba asi 5-6 hráčů, kteří budou moc rád i příští turnaj, myslím Šaleš, Tancel, že jo, je tam. Moc jich tam není a tady to je to přísled do budoucna. Když jste se bavili o tom Kulichovi, já v něm tak trochu vidím záblesky, samozřejmě ne úplně komplexně, ale zvlášť na té přesilovce mi přišel jako Pastrňák. Samozřejmě ten to tam valí zleva, Kulich napravo, až si říkáš, že ta šablona, podle který to naši hráli, když tam byla zrovna ta Kulichova řada, byla tak jednoduchá, že to Finové nepřečetli, ty tam spoustukrát mu nechali Kulichovi to místo, on dvakrát to tam využil. Jo, přijde mi to, spodívám, jestli je to tím, že ty kluci furt jsou mladý, že to je dvacítka, není to ještě dospělý věk, aby to přečetli, aby to měli v hlavě, nevím. Ale tu podobnost s Pastrňákem jsem tam viděl na těch přesilovkách.
Tým tvořili z velké části krajánci. Jakou roli tohle hraje?
No tak zásadní pro ty zápasy, které jsou s týma týmama zpoza moře. Tam je to, prostě ty hráči, kdyby byli jenom z Evropy, tak si myslím, že tam bude větší respekt vůči nim. Jo? Takhle oni s nimi fakt hrajou nějakou soutěž, znají, vědí, že jsou na nějaký úrovni, bodově, jsou víceméně srovnaný, vědí, jak oni trénujou a tak dále. To všechno k tomu jako patří, k tomu, aby jste byli schopní hrát s nima v konkurenčním prostředí a konkurenční soutěž a zápas, který se nějak vyvíjí. Takže je to důležitý, ale není to stěžejní. Hráli úplně stejně dobře s nima třeba Švédi, kteří měli celý místo z toho ze švédských lig, ale je potřeba říct, že musí to mít nějakou kvalitu té ligy, v které nastupují. Nejde to prostě v tuhle tu chvíli nejde postavit mužstvo z juniorky a jít jet na mistrovství světa a myslet si, že tam jako uspějem, protože máme teďka jako tady juniory, který věkově tomu patří. To není, ale my nejsme schopní v tuhle tu chvíli to zastavit, ty kluci nejlepší prostě odejdou a je to v tu, jako důležitý, že ty kluci tam hrajou a že tam nastupujou a můžou vyhrávat. Takže jiná cesta teďka
během... Asi dlouho ještě nebude na jiná
no,
cesta.
Teďka jiná cesta není. Neexistuje prostě jiná cesta, protože nemáme tolik hráčů v extralize, aby mladí, kteří by tam hráli, a ta juniorka, která je naše, tak nemá takovou úroveň, aby jsme ty kluky mohli poslat na turnaj mistrovství světa do 20 let.
Antoine, ty říkal, Švédové tam měli až na jednoho kluka, který byl ze zámoří komplet kádr z domácích soutěží, ale ne z juniorských domácích soutěží. Ty, co hrajou seniorskou, buď Elitserie nebo Allsvenskan, nebo nejvyšší a druhou nejvyšší soutěž. U nás kolik kluků takhle hraje. Štancel ve Veche už dostává taky prostor, že tam hraje nejvyšší soutěž. Jo. Prčík taky Vítkovice, ale není to ta minuta, až kterou by si chtěl.
A možná z nouze, že Vítkovice se nedaří.
A taky to bylo z nouze, jo. Takže bohužel pak musíme spolíhat na ty produkty, které nám odcházejí do zámoří. No. Bohužel, a je to, jak říkal Milan, je to běh na dlouhou trať, tady nějak zkvalitnit tu juniorku, aby byla konkurenceschopná, aby jsme si vyráběli ty vlastní kluky a ohrávali si je tady. Aby neměl vždycky ti někdo uteče, nebo uteče možná špatný slovo, půjde ven, protože tam uvidí nějaké lepší podmínky k rozvoji. Ale furt si myslím, že by to nemělo být tak, že to bude drtivá většina, že pak na vlastní juniorku před šampionátem, na juniorskou soutěž před mistrovství 20, tak vůbec ani nekoukáš, protože tam nikdo není. Že?
No a kdy bude juniorská liga?
No je to jako debata o tom, kam to půjde, není možná bez zásadních změn v hokejovém hnutí. Není možná. Prostě to, co se tady dělo za Krále, to, co je teďka, tak to jsou jenom drobné změny, které jsou. Prostě pokud neuděláme volný pohyb hráčů, nezměníme tu soutěž, tak prostě se nedostaneme k tomu, to, co říká. My potřebujeme vlastně vytvořit strašně silnou juniorskou ligu, aby nám generovala průměrný a nadprůměrný hráče, který neodejdou do zahraničí. A ty si brala Extraliga a Šanceliga a tam se ohrávali. To je smysl toho, o čem tady celou dobu mluvíme. A pokud to nevytvoříme, tak nemůžeme nikdy mít to mužstvo postavené tady z té ligy, jako mají Švédové nebo Finové.
Aby no, protože Allsvenskan, že jo, to jsou týmy jako Mudu,
přesně, aby se,
a tak dále.
Přesně tak, aby se nám tam ohrávali. To nejde. A my jako máme jako top hráči, který odejdou, tomu nezabráníme, nemáme šanci, prostě vždycky půjdou do toho konkurenčního prostředí. To tak je. Ale my potřebujeme ten zbytek těch hráčů, který jsou navázaný na rodiče, na to, na fanoušky, na všechno, aby tady zůstali a hráli fakt jako super soutěž, která z nich vytvoří hráče, který půjdou do Šanceligy, do Extraligy, ty je použijou a oni nám vytvoří ten druhý základ. Tam ty budou bojovat o NHL nebo ve Švédsku, ve Finsku, to jsou jako hráči, který jako nejsme schopni zastavit, ale ten průměr, který nám tady zůstane, nebo nadprůměr, my musíme prostě dostat do konkurenčního prostředí skoro stejného, jako je v Kanadě, a vyprodukovat z nich to maximum, který můžeme. A tady se nebavíme o jednom, o dvou hráčích. To musí být desítky hráčů, jo, protože jeden si najde holku a skončí. Druhý rodič má nějakou firmu, řekne, hele, dobrý, ale já potřebuji, aby si dělal u mě, protože prostě tak to je. Třetí propadne nějakému Facebooku, drogám, nevím. Jo, a ta úmrtnost je strašně velká. Takže ty nemůžeš hrát na jednoho hráče. Ty jich prostě musíš v tom hnutí vyprodukovat strašně moc a ty hráče tam jako dostat a musí si jich všimnout v Šancelize, v Extralize a dostat je k sobě a říct, hele, ty se nám hodíš, potřebujeme velký levý křídlo a potřebujeme, aby si šel do brány, aby to, a s tím a budeme s tebou pracovat tak, aby si během dvou let to zvládnul. Zvládneš, nezvládneš, přijde další.
Ale taky musí dostat třeba 14 minut, že?
Přesně tak. Musí prostě dostat tu šanci hrát a časem zjistěj, že to jde nebo nejde a jak to půjde a nebo jak to nepůjde, jak je pracovitý ten kluk, jak prostě je schopen přijít a hrát kolektivně, jak je schopen hrát takticky, zapojit se do toho týmu. To fakt jako je soubor věcí a to v tom jsme neudělali ani krok.
No a bojíme se trošku, když to vezmu z pohledu extraligových týmů, dát tenhle prostor?
No tak zatím to vypadá...
A nebo není komu.
Ne, zatím věc. To vypadá tak, že se bojíme, že to prostě je pro nás je daleko schůdnější cesta najít cizince, který se někde povaluje, poflakuje po Evropě nebo někde dostane, zavolá agent, řekne, hele, tady mám kluka, který takový a makový, vemte si ho. No tak ho vemou a toho kluka, který by třeba hrál víceméně stejně, ale potřebuje rok práce, tak ho necháme stát a tím ho zlikvidujeme, jako, protože ty kluci dneska jako to nevidějí tak, že mají čas další 2-3 roky. Prostě oni chtějí to zkusit teď, i když jsou třeba nepřipravený, ale je to prostě o kontaktu. My jsme tam vedli jakou debatu, jo, abych o toho odbočil, že jak prostě ta Amerika, Kanada, jak se věnuje prostě videu a práci s tím hráčem a tak dále. V tom my jsme v těch juniorkách ještě jako hodně pozadu. Jo. jako rozbor toho hráče, jak je fyzicky připravený, co zvládá, co nezvládá. To prostě tady v tom ještě zakopáváme, no, ale doufám, že se to jako během krátké doby jako tady to zlepší, protože pokud dobře dopadne turnaj mistrovství světa jako finančně, tak jsme schopni třeba se tomu dá do toho peníze a věnovat se tomu daleko víc.
No, já zase tak úplně optimista nejsem, protože on ten problém je hlubší a vůbec nebavím se o tom, jak jsou nastavený ty programy pro hráče v Kanadě a v Americe, ale tady je úplně nutný to propojit se školou, jo, jak to mají třeba ve Švédsku, ve Skandinávii hlavně. Vemte si, ty Švédové jdou ráno na trénink, kluci brzo ráno, já nevím, na 7 hodinu, po tréninku jdou do školy, po té škole mají v jednu další trénink, jo. A pak teprve odpoledne si jaká ještě další příprava, jako suchá, věnuješ se škole, něco uděláš doma pro to studium. A nemyslím jenom třeba hokejovou třídu, tam mají třídy, kde ti chodí a paralelně dělají hokej, fotbal, atletiku a teprve v nějakém věku, ve 14 letech se třeba rozhodnout, prostě co mu jde líp, tak se pokračuje dál a už se specializuješ a už jdeš do toho klubu. Tady nedovedu si představit, že by v horizontu několika let bylo nějaký, ne takhle dokonalý propojení, ale aspoň nějaký propojení mezi školou a sportem.
Jo, jo, to je hele, naprostá pravda, co říká, ale to nejsme schopní z toho hnutí ovlivnit. Nejsme schopní ovlivnit program, který má školy, střední školy, a aby to šlo. Hele, jako srovnání budeme v březnu dávat NCAA, kdo chce, ať se na to podívá, ať se podívá v únoru na univerzitní ligu. To je jako, bavíme se o něčem, o $500 milionů do nějaký univerzity a bavíme se o univerzitním sportu tady. Jako to je diametrálně jiný. Má naprostou pravdu Honza, já s tím souhlasím, ale my prostě musíme řešit to, co je teď a tady. To znamená to, co můžeme jako vyřešit v nějaký relaci roku, dvou a ne 10 let, protože s tím školním systémem podle mě jako neuděláme nic.
A
jako
ještě jedna věc tomu, já s Milanem souhlasím a to on z toho opravdu nemůže hokejový hnutí ovlivnit. Mluvil jsem s jedním člověkem, který docela dlouho se bavil s Kari Alonenem po tom, co skončil ve funkci trenéra národního týmu. A ptal se ho na to, jaký je teda rozdíl tady, jak se dělá hokej, nebo jak se přistupuje hokej u nás a ve Finsku. Tak Kari Alonen z fleku a na první odpověděl, že to není ani tak, že by tady bylo míň peněz tomu hokej, ale že je tady úplně neporovnatelně míň peněz, který jde do toho hokeje z veřejných zdrojů, ať už od státu, od municipality, tady ta pomoc není žádná. A veme si, jak se furt slibovalo, kolik se bude dávat do sportu a jaký je nakonec reálný stav, kolik jde procent z rozpočtu na sportování.
No, já úplně nevím teďka, jestli se to viděl, že třeba 3 dny zpátky kultura měla 16 miliard. Myslím, že říkali, že měli mít procento z toho a že teďka tam půjde 16 miliard, něco takového. Nechci teďka to, ale myslím, že do sportu přes NSA půjde třeba 6,5 miliardy, tak jako to je jako diametrální rozdíl. Jako. My jsme fakt zaspali úplně ve všem a teď bavíme se o hokeji, ale my jsme zaspali v Praze, nemáme haly na sporty míčový, nemáme zimáky, nemáme atletický ovály, my nemáme nic a chceme od té generace, která přichází, chceme, aby ve stejných podmínkách, kde nemají nic a dělají to na koleni, pomalu běhají na škvárovém hřišti, tak aby se vyrovnali Americe nebo někomu, kde u každé univerzity je prostě, která je tam spousty jako sportovišť, který oni můžou použít, jako k tréninku, k tomu, to je to, co říkal, ta návaznost je prostě úplně jinde, jako a jako kdo, ať se seberou, jdou do Švédska, jako, ať se tam někdo podívá, co tam jako mají, jako, co v těch městech jako je. Jako to je to prostě běžný město, 2-3 zimáky jsou jako standard. To my tady jako bojujeme, aby jsme měli let, kam ty děti půjdou bruslit. Jako, to fakt jako jsme zaspali úplně strašně a doháníme to, ale myslím, že v tuhle tu chvíli to nedoženeme.
Jdeme zpátky do pozitivna. Patrik Augusta pokračuje u 20. Domluvil se s Lojsem Hadamčikem, domluvil se se svazem, asi jednoznačná volba nebo rozumné řešení, jenže měl nabídku z Vítkovic a že by neměl dělat dvě funkce. Radim Rulík je dělal. Je to plus, je to mínus, může to být tak zásadní problém?
Ne, to vůbec není zásadní problém. Zásadní problém to není, ale pokud chcete něco dělat, tak vy musíte vidět i ty ostatní zápasy a nejde to úplně zvládnout, když ty zápasy a ty hráče nevidíte. Já nevěřím na nápovědu, jako to říkám naprosto otevřeně. Pamatuju si, kdy byl Jandač, Růžička, někdo v nároďáku a do Ameriky letěl Jandač, protože Růže by měl tady něco Slávy trénoval, tak tam letěl Pepa. Jako on to vidí a jako řekne mu svůj pocit, ale ten trenér by to měl vidět sám. Takže já v tom jako nevidím problém, aby to dělal, ale podle mě se to jako těžko zvládá, aby si zvládnul ještě koukat na další hokeje. To je taková ta hokejová věc, kdy se zeptáte jakýhokoliv hráče, jestli když hraje, kouká na ty ostatní hokeje, že? Tak nikdo na nic nekouká, že? Protože toho je plnej. A když vidí hokej, tak to už musí být a to kouká jako se skřípěním zubů. Prostě seš v tom hokeji, připravuješ si ten zápas a teď máš ještě koukat na další dva. To je jako hodně složitý. No. Není to nemožný, ale je to jenom prostě složitý.
A je pravda, když přijde trenér unavený, zkrátka půl jedenáctý, dohrál se v 8 tiskovka, tohle večeře a pak by si měl pustit 3 hokeje, že?
No, za mě je to, já nevím, já jsem rád, jak to nakonec dopadlo, byť si nemyslím, že by to byl úplně zásadní problém, ale nedivím se Alojze Adamčíkovi, že to stopnul nebo zastavil, jako proč by vlastně to měl, proč by měl těm Vítkovicím jako vycházet z říze, že ho chtějí. A prostě já si myslím, že Alojze Adamčík to postavil před Patrika Augustu docela jasně a nebylo to tak, že mu bránil, chceš jít do Vítkovic, tak tam děje, ale znamená to konec u 20, no a Patrik Augusta si vybral 20.
Tak je druhý nejvyšší post. To je ta debata, kterou já jsem fakt jako, když jsme začali úplně dělat 20 a nikdo to nesledoval, tak tu debatu jsem já vedl, že jo. Jsem říkal, je to druhý nejdůležitější post trenérský, který v téhle zemi je. Ta provázanost s Ačkem musí být, to je bez debat. A je to ocenění toho trenéra. Jako nesnižujme tu roli, že to je u juniorů, že to jako nemá žádný význam. No má to význam, prostě pokud prezident řekne, já chci trenéra na to, tak na to má plný právo a ten trenér se musí rozhodnout, buď to veme nebo ne. A já vždycky jsem říkal, jako sledujme toho nejlepšího trenéra, který tady je, který si ho vybral z vás. A je jedno, jestli to je ten nebo ten. Vybral si ho, sledujme, jak pracuje. Pracuje pro nás, to je jakoby to nejlepší, co můžeme vidět, jak je připravený, jaký má tým, co dělá. A Patrik Augusto je ten druhý nejvyšší. To znamená, my sledujeme úplně stejně jeho. Sledujeme, jak to dělá, koho vedle sebe má, jak reaguje na střídačce. Je to pro nás, pro všechny škola, aby jsme viděli, jak to ty dělají. Takže v tomhle tom je to nejvyšší, co můžeš dělat. A jsi za to zaplacený a musíš tomu věnovat nějaký čas a nějaký svůj který jsi nabral do té doby.
Diváci a také čtenáři Sport.cz samozřejmě vědí, že existuje rubrika Antošová břitva a ty si nebereš často servítky, což je dobře. Angažování Julia Hudáčka a instagramová koláž Jaromíra Jágra. On ji tam neměl dlouho, ale samozřejmě, když je něco na internetu i 3 vteřiny, tak to najde někoho, kdo si to screenuje nebo vyfotí. Milene, zase si byl ústřední postavou.
Jo, já jsem se dostal už i na tiskovou konferenci při tom, že jo, svazovou a teď jsem tady, no. Hele, já mám pocit, že některý lidi si myslí, že jako po nich jako jdu, že jako je moje největší jako někomu ubližovat, ale to vůbec není pravda, ale...
Jako... To si myslel mimochodem i Hudáček v prohlášení.
No, to asi si myslej, no.
Tam byli teda jiní pánové než ty.
No, jako oni mají za každou jako věcí vlastně, to je ten útok na ně. Já myslím, že tohle to prostě bylo úplně zbytečný. Jako z pohledu...
Ten instáč,
jo? Jo, ten instáč byl úplně zbytečný. Jako to jsou věci, které asi i to během krátké chvíle se stahlo tady to, protože to prostě k tomu jako nepatří, jako... Žijeme v 21. století, žijeme v nějaké společnosti, která se nějak jako rozvíjí a žije a musíme jako přijmout to, co je jako to, co vidíme. Jako vidíme prostě někde nějakou válku, vidíme nějakou podporu, vidíme něco, co se děje a ubližuje to našemu státu a bavili jsme se tady o všech městech a municipalitách a dalších věcí, které bychom rádi, aby pomáhali sportu a pak jako budeme jako sportovci zavírat oči a říkat ne, to vlastně sport je nád a to prostě nejde. Jako. To si myslím, že patří prostě do společnosti dnešní, aby jsme vnímali tu společnost jako celek a nejenom z toho jako vyzobávali to, co se nám jako hodí a to, co se nám nehodí, tak to jako přejdeme a budeme říkat, že se nic neděje.
O Hudáčkovi toho za poslední týden zaznělo hodně, tak to trošku posuneme, protože najednou je ve Frankfurtu a tam to nikomu vlastně nevadí. Honzo.
A to je podle mě to, co nejvíc štve Jaromíra Jágra. Jo, to nahlížení tady na Hudáčka v tom smyslu, podívejte se, on jde do Frankfurtu, tam to nikdo neřeší a ještě jsou rádi, že jim přichází dobrý golman. No. Že bohužel...
Taky zapomněli na NDR asi ne.
No, jako, ale to není omluva přece.
No není, no.
Mě to jako někde nevadí, tak jako nám by to taky nemělo vadit.
Tak jako není to hlavně vysvětlení. Jako z pohledu toho, co tahle válka, která je na Ukrajině, přináší a z pohledu toho, že tam prostě v KHL hrajou hráči ve vojenských dresech a pomáhají, to vědí úplně všichni, že prostě ten Putin má rád hokej, to všichni vědí. Jako, oni tam mají nějakou zábavu, chovají se, jako by se nic nedělo a my to máme tady na hranicí se Slovenskem, daleko těžší, tak tady to vysvětlení prostě mě nedává smysl. Jako, ať se na mě nikdo nezlobí, jo, ale prostě tady se fakt jako něco děje v té Evropě, co není úplně dobrý a my to máme jako, a může tomu někdo věřit nebo ne, ale přeci jako sportovec se nebudu jako angažovat v tom, abych tam někde byl vidět. Jako měl bych tomhletom mít trošku rozum. Jo. A jako, já už jsem to jednou říkal, chápu mladýho kluka, který nemá ani korunu a teď jako, tak se ho snažím pochopit, že to udělá. Ale nechápu jako chlapa zkušenýho, který o tom všem ví a nějakým způsobem reaguje, jak reaguje. A to, že jako jde do Německa nebo by šel někam jinam, to je jako věc, kterou nikdo nikdy neovlivní. My můžeme ovlivnit jenom to, co děláme my a já jsem rád, že to Kladno takhle zareagovalo, jsem z toho úplně nadšenej, že vlastně nakonec se nějak rozhodli a to, co přišlo potom, to je věcí toho, že taky člověk prostě to prožívá nějak jinak a má nějaký jiný emoce a v tu chvíli ho to jako může naštvat, že prostě Frankfurt ho veme a my jsme ho vzít nemohli.
A ještě k tomu Udáčkovi, jako on si to asi taky neuvědomuje, jako jaká je situace, protože vydat prohlášení, že on přece nikdy nepodporuje válku, že nikdy neřekl, že je pro válku. No ale sakra, ty jdeš do soutěže, kterou sponzorují všechny Gazpromy, Rosněfty, státní firmy napojený na Putina. Ty hraješ soutěž a je totální blábol říkat, já hraju v Kazachstánu za Baris Astana, no ale ten Baris hraje ruskou KHL, kde jezdíš na stadiony, kde na stadionech je napsaný Z-ko jako symbol války, to samý na koskách, to soutěž, kde Jašky na sebe v Petrohradu oblíká válečné uniformy na podporu vojáků a díky jim, jo. Jako co jiného je pro toho Putina větší propaganda, než když se žene člověka ze západu, který mu tam tu soutěž jde hrát, no to si spokojeně mne ruce, jo. A jestli to Udáček nevidí, no tak to je jeho problém, ale.
Jak často ti takhle volají manažeři? Hráči píšou, když něco napíšeš, řekneš.
Děje se to. Ale hele, já myslím, že většina lidí mě zná, ty co a vědí, že jako já jako nechci někomu ubližovat, nebo nejsem zlej člověk, nebo v té debatě potom, když se s někým jako normálně bavíš, hele, napsali třeba, nebo jsem potkal lidi, kteří jsou Kladeňáci, potkáme se, chlap z PPLka něco rozváží a je, pane Antoš, vy jste proti Kladnu. Já říkám, hele, tak pojď se bavit o tom, jako proč si mi to myslíš. No my si to tady myslíme, já říkám, co si myslíte? Tak tohle, tamhle, já říkám, hele, Kladno pro mě je bašta, která je největší, která kdy byla. Kladno, Litvínov jsou, jako, kde máte mládež? No, to máte trochu pravdu, jako. Já říkám, já jako nejsem proti tomu klubu, ale vidím, že prostě některý kluby to nějak dělají. Dneska třeba Třinec je úplně jako v jiný relaci, než je Slávie, co si budeme povídat, Slávie je na sestup Šancelize a Třinec, oni spolu soutěžili, my jsme spolu hráli a za tu, od té doby, co postoupil Třinec, rok po nás, co jsme postoupili se Sláví, tak za tu dobu se podívejte, kde je Třinec a kde je Slávie, jako. To je přeci o té organizaci, jak pracuje a to je spoustu věcí, které já jako vidím a snažím se jako pojmenovat a někomu se líbí, někomu ne, ale pak v té debatě, která je, tak většinou, když s někým mluvím, tak jako začne argumentovat nějak zlé třeba nebo útočně, ale pak vlastně, když mu říkám, hele, tak se na to zkus podívat z druhé strany, tak jako přijme i tu druhou, když je to trumpeta, tak prostě nepřijme nic a jede si svý, ale lidi, kteří o tom hokej trošku přemýšlej, tak jako přijdou na to, že některé organizace, některé kluby, některé oddíly to dělají dobře a jiní to prostě dělají blbě a že v té době to vidíš, jak se to prostě dělá a jak to jako funguje nebo nefunguje. Jako. A to je úplně jedno, jestli to je Kladno, Litvínov, Třinec a nebo Karlovy Vary.
Pomalu jde v extralize do tuhého Kladno, Mladá Boleslav, vypadá to, že se to rozdají o plný spodek, o baráž. Honzo, jak to dopadne? Protože já pořád si říkám, kdy ta Mladá Boleslav začne hrát, ale třeba nezačne.
A tak jde trochu nahoru. To je strašně malinko, důležitý malinko. Zápas v pátek právě v Boleslavi, mezi Boleslaví a Kladnem. Furt si říkám, kdyby tam Kladno dokázalo vyhrát, tak už má 6 bodů, ještě 2 zápasy k dobru proti Vítkovicím, takže by to hrálo v jeho prospěch, jenže naopak pokud tam nevyhraje, tak to bude velká psychická rána pro to Kladno. No. Vypadá to, že se to rozhodne mezi tady těma dvěma týmama, pokud teda nepřijde nějaký brutální zásah v podobě odpočtu třeba 25 bodů u Hradce Králové, což už by se taky nějak mělo blížit konečně to finální oznámení ohledně tří hráčů dopujících z minulé sezóny.
No, no to jsem taky napsal do břitvy a pak mi volali, ale to nechám stranou. Ale je teďka to páteční kolo, myslím, že bude hodně sledovaný. To páteční kolo bude hodně zajímavý. Už teď se těším, že si sednu, podívám se na to a jsem zvědavý, jak budou vypadat. Ale já pořád, jak jsi říkal, já pořád jako furt si říkám, teď to není normální, ta Boleslav vůbec nehraje. To je fakt jako, to je takový tápání, ale oni tam asi fakt jako nemají teďka jako lídra, který by to nějak přelomil a dokázali dostat zpátky do té ligy, aby stoupali tabulkou. Je tam zlepšení, ale není to nic jako zásadního.
Že když se člověk podívá, že jo, Kladno, bylo aspirant, mínus Plekanec, tak se řekne, no tak tam je hotovo, že jo. No a to jako nějak sbírají. Sice prohou 2x12, ale pak 6x prodloužení. Nějak se tam uzobnou něco.
Ale stavějí to musto jako pomaloučku. Je škoda možná, že to staví vždycky na poslední chvíli, to Kladno.
Že tam baráž, že jo.
No, no, hrajou dlouho a pak to přišli o dobrý kluky, který tam mají kladenský. Potřeba by to dát nějak dohromady za tu střední generaci silnou, aspoň dva dobrý hráče, no. Teďka je nemají, no. Přitom, jako co si budeme povídat. Jako nikdo jiný se nevychoval tolik hráčů pro NHL jako paní Poldy, že jo.
No je pravda, že to táhne, že jo, Klepiš, Smoleňák.
No to jsou kluci, že jo, Smoleňák je odchované, Klepiš je z Prahy, tak to má kousek, jsou to starší chlapy, který jako tam hrajou a oni nemají jako teďka takovou tu střední generaci, která by byla jako fakt dobrá, která by to tam jako odtahla a budou je hledat. Hledá je, ale zatím to není ono, no.
Honzo, pátek tedy. Několik šlágrů, hlavně Kladna Boleslav, na to se ještě těšíš, protože leden, ten je vždycky takový rychlý, hodně zápasů, hodně zábavy.
No, tak jak to...
Sparta Pardubice dvakrát, teď budu hrát spolu.
Taky zajímavé, mě už se těším, jak to nabere tento období Vánoce, leden, tak to už fakt rychle se blíží konec základní části, kdy už začne to hlavní v extralize.
No, to bude pozvánka.
No, extraliga je zajímavá už jenom tím, že teďka se hraje hodně zápasů a... Tím, jak to běží jeden zápas za druhým, tak tam jsou věci, které může ten divák vidět, může se přijít pojat na zimák. Návštěvnost je úžasná, to je jako klobouk dolů, to jako fakt jede strašně rychle a možná, že to budeme atakovat i ty rekordy, no, ale pořád je tam ten souboj, o kterém jste mluvili, Pardubice Sparta. Já mám takový ty zákulisní informace, jak všichni říkají, že Pardubicím dojde, že jo. Že to nevydržejí.
Jo,
že jim dojde fyzička, že to, nepředpokládám to, že by jim došla, ale potkal jsem některý hráče z party a ty říkali, hele, on těm dojde, uvidíš to, ty nebudou tak. Já jsem říkal, ale tak uvidíme, no, takže se na to těším, bude to velký souboj. A to finále by bylo fajn, jako Sparta Pardubice finále, to by bylo něco, ale může tam zasáhnout zase Třinec, který je nevyzpytatelný, který bude hrát jinak pak v playoff, ale pořád máme, myslím, že to končí 3. března, že jo? 6. začíná předkolo, takže do 3. března krátký únor a tam se to všechno nakupí a rozhodne to. A ten boj o spodek bude zajímavý podle mě do poslední chvíle, tam to nebude tak jednoduchý.
Milane, díky za povídání, díky za návštěvu, ať se daří.
Děkuju taky za pozvání.
Honzo, tobě taky, samozřejmě, ať se daří.
Já taky děkuju za pozvání.
A připomínám, že sestři ze všech zápasů Tip Sport Extraligy můžete sledovat na webu sport.cz a příští týden by za námi do příklepu měl dorazit Patrik Augusta, takže se těšte, my se budeme těšit. Hezký den.